እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩና ብፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ ቋራ ከተማ ገለጎ ናብ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ግዳይ መጥቃዕቲ ኮይኑና ዝብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ መልሲ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እታ ወረዳ እውን ሒዝና ኣለና ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ ቋራ ከተማ ደገሎ ናብ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ግዳይ መጥቃዕቲ ኮይኑና ዝበሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ናይቲ ወረዳ እውን ነዚ ብምርግጋፅ መሰረት ዘይብሉ ወረ መሰረት ብምግባር ነዚ ወራር ተጠቂሞምሉ ኣለዉ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ንሂወቶም ክብሉ ኣብ ናይ ፌደራል ካምፕ ኣዕቂቦም ከም ዝርከቡ ዝገለፁና ዘዘራርብናዮም ነበርትን ነጋዶን እታ ከተማ ዒላማ እቲ መጥቃዕቲ ተጋሩን ኣባላት ማሕበረሰብ ቅማንትን ምዃኖም ይገልፁ ብስልኪ ኣዘራርብዮም ኣለኹ ሽሙ ብምግላፅ ይጅምር
ዝበሃል
ኣበይ ኢኹም ዘለኹም ሕዚ
ቆራ ወረዳ ዝበሃል ና ምድሪ ዘለጎ ዝበሃል
እንታይ እዩ ዘጋጠመ ስትንገረኒ
ዘጋጠመ ነገር ንና ምንም ዘይተዘጋጀመና ኣለና ሰኢሎም ብሃንደበት ካብ ካብኡ ካተቀየሉ ተባኪቦም ብጉጅለ ብጉጅለ ኮይኖም ናብ ገዛና ናብ ተጋሩን ናብ ቅማንትን ኮይኖም
ናብ ተጋሩን ናብ ቅማንትን
ብጉጅለ ኮይኖም ተኣኪቦም ገዛና ዘሪሶምና ካፅሊ ዘ ፍርቆ ወስድምዎ ፍርቆ ቃፅልምዎ ምን ዝሓማዩ ነገር ሎም ንባዕሉ ክዳን ደሰ ነገር ምንም የለን ዘለና እዚ ጨኒዕና ዘሎ መሳሰሪ እውን የለና
እንታይ ሰዓት እዮም መፅኦም
ሰዓት 4 ፈረቓን 4 ኣካባቢ ጀሚሮም ሰዓት 10 ካባቢ ድረስ ዋሪፋት
ንስኻ እንታይ ተቃፂሉ ካ
ብፊት ነርኒ ብፊት ተቃፂሉ ንባዕሉ ዝለብሶ ኢሉ ምሳነሰ ነበረት ሳ ተከዲኑ ታከድኒያ ዝባዕልኩ ሳ ተከዲኑ ዮ በር ምንም ዘመሰበት በቃ ምንም ዘይብሉ
መን እዮም ዘቃፅሉ ዘለዉ
ከም ዓደዮም በር ከም ዘለማ ኣለን ዓዲ
ናይ ተጋሩን ናይ ቅማንትን ፈልዮም ምጥቅዖም ወይ ምቅፃሎም ስለምንታይ እዮም ኣጥቅዕምኹም ብምንታይ ምክንያት እዩ
ምንም ስንፈልጦ ንክእል ዝፅልና ምናምለም ኮይሎም
ኣብ ምንታይ ኢኻ ዘለካ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ
ና ንሂወትና ክናክንልና ፌደራል ካምፕ ኢነመና
ፖሊሳት እዮም ወታደራት እዮም
ፌደራል ፖሊስ ማለት እዩ
ክንደይ ትኾኑ በዚሒኹም
ያው ዘለና 4 ገ ንኸውና ዘይመፅ እውን ኣለ ካልእ ቦታ ዘለ እውን ኣለ ኣብ ዝፈትዎ ገረታት ምስ ዝቀርብዎ ሰብ ኣብ ገዛ ኣቆዮምዎም ኣለዎ ዝተወሰኑ ኣይመስን ዘለዎ
ንምንታይ እዩ ግን ንተጋሩን ንቅማንትን ኣጥቂዖምኹም
ምንም ክፈልጠ ነገር የለ ሃንደወታ ይኹን
ብናይ ኣካል መውቃዕቲ ጉድኣት ዝበፅሖ ወይ ሂወት ሰብ ዝጠፍአ ገለ ዝሰማዕካዮ ዝረእካዮ ኣለካ ዶ
ሓደ ሰብ ኣለ ምስ ሽምምናም ኣይገለፅዎን ዘሎ ምን ከምዝኾነ ፈለጥዎን ዘሎ ባዕሎ ሓደ ሰብን ሞይቱ የግርዎን ነይሩ
እንታይ ክግበር ኣሎ ትብል እንታይ መልእኽቲ ኣለካ
ንሕና ንሕሉፈ መልእኽቲ ፌደራል ይኹን ንክላ ይኹን ተዓዲና ናብ በቃ ናብ ቦታና ናብ ዝኾነ ቦታ ከውፅዕና ወይከዓ በቃ መቋቋሚ ስንኸውን ንክንዋሃብ መንግስቲ ቃ መንበር ቃ ንሓሙሽተ ዓመት ሰሪሕና መሳሰሪ ገይብና ብጣዕሚ በጣም ኣሸገረኹም
ገብረ ባሃል ካብ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝልውል ዘለኹ መን ክብል
ኪዳነ ክሓል
ኪዳነ እንታይ ኣጋጢምኩም
ኣነ ዘለኹ ያው ኣብ ቆራ እዩ ዘለኹ ቆራ ዝበሃል ወረዳ ብድኪ ሰርሒ ካብ 8 ዝባዕሉ ሰሪሐ ይነብር ነይረ ብሰላም ዋላ ብዝኾነ ዝኾነ ዘጋጭፍ ነገር የ ይ ስራሕ ዘይኮነ ስርሒ ኣ ስርሒ ወክር ምን ንዳርግና 300,000 ዝፃጋዕ ብምልኡ ተቃቃፂሎምዎ ነዚ ኣብ ሶስቲ መጀመርያ ድቂት ነይረ መፅኦም ብደና ብዙ ንፀብልዎ ብድና ጉዜሮም ኮንቲቶም ንቀፀብሎምዎ ወደ ካልኣይ ነር ብጌርናና ኣልጋ ሒልና ሓዲሕና ኩሉ ተኩሳታት ዝተኮስ ነቃፀሉ እናደፍኡ ዘዛዕፈምታት ሓዶም ካምዚ ፌደራል ስለ ዘለዉ ናብቲ ፌደራል ኣብኡም ተዓቁና ንሕና እንጋ ገርመካ ሕጂ ብኩልቶ ቡክ ነርኒ ብኮይ ተቃፂሉ ብኡክ ኣካውንት ተቃፂሉ ከሎ ምንምን ክልዓል ስለ ዝወፅኦ ቡቲክ ነይሩ ናብ 300,000 ዝኣቱ ተቃፂሉ
300,000 ቅርሺ ንብረት ዝሓዘ ቡቲክ ተቃፂሉካ
እወ ንብረት ጥረ ገንዘብ 5,000 ነይሩ ኣጋጣሚ ድንገት ምስ መፀኒ ካልዕለ ናይ ተኣልኩን ብምሉእ ከም ዝለካ ዘሎ ጥራሕ የወፅ ምንም ክዳን የለ ግዜ የለ ኩሉ ምሉእ ከምኡ ተቃፂሉ ከም ድና መኪና ኣብፈደራል ተቃፅሉ ማለ
ፖሊስ መፂኦም እቲ ኩነታት ከረጋግኡ ኣይፈተኑን
የለን የለና
መን እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ
ዘቃፅሉ ምስ ወረዳ ስራጣ ኣሉ ያው ናይ ፖለቲካ ስምዒታዊ ዝኾነ ነገር ከምኡታትን ክህሉ ይኽእል እዮም ንሰምኡቶም ዝዘርፉና ዘቃፅሉ ዘለዉ እቲ ናይቲ ወረዳ ኣብ መሓዳር እውን ኣለዎ ምክንያቱ ከምኡ ዝኸውን ገይሩ ነሩቲ ነገር ካብ ዝስማዕ ሕጂ ናይቲ ወረዳ ተገንተ ዝኸውን ነይሩ ብቅድሚ እዩ ኣረጋግኦ ነሩ ብቅድሚ መስሕር ናብዚ ዋላ ሽካብ ኣቕሙ ላዕሊ ኮይኑ ዋላ ዛብናኢና ኣቕምናኮ ናብዚ ላዕለዋይ ኣካል ደብሉ ከቋቁሙ ይኽእል ነይሩ ግን ናፍኢድኣቶም ዘለዎ ምኳኑ ክዘመላክተካ ብልቀኒ ዋላ ሽዑት ኩሉ ዘረፈና ወረዳ በክሎ ዝክል ቀያሪቲ ስለ ዝኣ ክግበር ከሎ ፖሊስ ኣብ ስፈ ኦም ፖሊስ ዝባሃል ይኮን ጥራ
ፖሊስ ኣይመፀኩምን ማለት እዩ
ኣይመፀናን
እንታይ ከም ዝተቃፀለ ዝርዝር ዘይህልወካ ይኸውን
ብቲ ዝወስደ ሓደ ሓሙሽተ
ቡቲካት
ሓደ ደሞ ነዳጅ ኣሎ ትግራይ ነዳጅ ና ናይ ጓት ናይ ሞተር መላወጫ ኣቑሑት ዛዕሊ ዛዕ ዘለዎ ስሙ ብምለቃፂ ድሞ እንደገና ናይ ትናንት ድሞ ፀጉሪ ቤት ና ሆቴል ኣሎ ቤራሳት ማዓሳሳሳሰሰርሎ ናይ ቅማት ማዓት ሆቴል ኣሎ
ዝተቃፀለ ሆቴል ኣሎ
እናውፅ እዮም ዝቃፅልዎ እናውፅ እቲ ገዛ ናይ ደቂ ዓዲ ስለዝኾነ እናውፅ እውን ዝወሰ ዝወስድዎ እቲ ዝቃፅል ይቃፅልዎ ኣብ ገዛ ዝባሃር ይተቃፀሉ
እንታይ ፍታሕ ክግበር ኣለዎ ኢካ ትብል ሕዚ
ሕዚ ከምዚ ለካ ዘለኹ መታወቂያ እውን ፀፍልኒ ኣሎ ብኩሉን ከምዚ ለካ ዘለኹ ክልተ ብኩሉን ተቃፂሉ ኣሎ ካብኡን ድሓር ድሓን ዝኾነ ህዝቢ ምስ ንዓዲ ከይዳ እግዲ ምሳል ክገሩ ንክሰርሕ ንክዕቢ እዩ ስለና ዓዋር ግን ግን ክኸውን ኣለዋ ከምዚ ነገር እንደ ባህሊ ኮኑ ከይቀፅል እዚ ነገር እዚ ገና ከሎ ዕፀው ኣሎ ገና ከሎ ንዕለ ክግበር ኣሎ
ናይ ተጋርጡ ንብረት ጥራሕ ድዩ ዓንዩ ዘሎ
ናይ ቅማንት ኮነ ኣሎ
ሰበስልጣን መፅኦም ኣዘራረቦምኩም ዶ ናይቲ ምምሕዳር ይኹን መፅኦም ዘዘራረብኩም ኣለው ዶ
የለን ኣቲ ፋንቢ ብዛጃ ጌርና ንሰኣተና ፖሊስራ መፅና ዩ
ካሊእ ናይ ነዳዲ መከፋፈሊ መደብር ዝተቃፀሉ ኣቶ በረኸት ድማ ከምዚ ይብል
ያው ነዳጅ ሪቻሮ የሰርሐና ናፍታ ብዝል ናይ ሞተር ኣቑሑቱ ዛንባዓጣባይ ዝ ብዙሕ ነገር ዮታ ዓፊኑ ቆርና ኢሎም ብክንደይ መከላና ሞትና ዝወድና ድና ኣውፅኦም ሓንካፂ ደሞ ደስ ዝበሎምን ዘሪፎም ኮይኖም በ እንታይ ዝ በራሚል እንዳውፀኩ ደገ ሓውን ኣለኩስ
ሕዚ ኣብ ናይ ፖሊስ ካምፕ ኢኹም ዘለኹም
ፌደራል ካምፕ ኣሎኢና ካፊልና ዘለና
ፖሊስ መፂኦም ከድሕንኹም ወይም ገለ ክገብሩ ኣይፈተኑን ለይቲ ከምኡ ክኸውን ከሎ
ምስሉ ድማ ኮነ ኢልካ ተሰረድዮ ዝመስሊ ነር መን እዩ ምስሉከ ሕዚ ምስሉ ድማ የለን እንታይ ይዎን ሕሉ ወቅት መዓልቲ ዛና ክልተ ሰዓት ክልተ ዓሰርባዕ ሰዓት ኮንዳብሉ እናጣፅሉ እናዘረፉ ይዛረሰውን ለ ኮነ ተባሂሉ ተሰርሐ ስራሕ ነር
በዝሒ ኣለዎም ማለት እዩ ብዙሓት እዮም
ከመ ኢልካ ምስሉ ብጣዕሚ ብዙሓት ብመሳርያ ተዓዝሞም እዮም እናተኮሱ ዎ እንዳልካ በቃ መጨፈርካ እዩ
እንታይ ከይብልኹም እንታይ ስለ ዝገበርኩም ይብልኩም ምስሩ
በቃ ሴካ መንት ነተገባርቲ ዝኮነ
ሕዚ ሞ መንግስቲ እንታይ ይገብር ኣለዎ ትብል
ርሕዕ ብ ዘሎ ይምስለኒ ዓንታይ ምን እዩ ስካ ዘረባ ጥራይ እዩ ኮነ መጀመርያ እውን ዘመን እዚ መምፅፍም ይክልካልኮም ነሮም እናፈለጥኩም ቀሱ
ምልክታት ነይሩ ማለት እዩ ቀዲሙ
ብጣዕሚ ልክት ማለ ሙሉ ለይቲ ተክትኮስ ሓደ ምንም ሓደ እንኳ እንታይ ከመ ዝተዛረበሰ የ ግድማ ናይ ባዕሎም ስምዕነ ዘለዎ ነገር ይመስ
እሞና
ድማ ብሓንቲ ሻዕ ኣቑሑትና ኮነ ንብረትና ብሓንቲ ሻዕ ነውፅ ይንክእልን ከመገርና ሕጋሚ እናተፀፀና ግን ሕጊ እውን ምንም ከለላ ይኮነኒ ዓዲ ኩነቶ እውን ክፅቦኮ እዩ ኩነታት ዘፍርሒ ብጣዕሚ
ተወላዲ ማሕበረሰብ ቅማንት ዝኾነ ድሕሪ እቲ ግጭት ሕዚ ኣብ ከተማ ጭልጋ ከም ዝርከብ ዝገለፀ ሃይለ ማርያም ኣባተ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ እዩ ተፈፂሙና ይብል
እ ከቅማንቱ ብሄረሰብ ግጭቱ ብሄር ተኮር ተደርጎ
ኣነ ኣባል ብሄረሰብ ቅማንት እየ መንቀሊ ናይቲ ግጭት ብሄር ተኮር እዩ እዚ ሽግር ቅድሚ ምፍጣሩ ውፁ ዝብል ፅሑፍ ወፂኡ ነይሩ ብሓፈሻ ደቂ ቅማንትን ትግራይን ክሳብ 21 ጥቅምቲ እንተዘይወፂኹም ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝብል ነይሩ ኣብ ልዕሊ 5-6 ዝኾኑ ሰባት ናይ ኣካል ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ ሓደ ሰብ እውን ተቐቲሉ
ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ወረዳ ቋራ ኣቶ ፈጠነ ጌጡ ብህዝቢ ዝተለዓለ ሕቶ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ከም ዘሎ ብምግላፅ ናይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ዘይውክሉ ንወራር ደው ዝበሉ ሓይልታት ዝፈፀምዎ እዮም ይብሉ
አንዳንድ በሬ ወለድ ወሬዎች ኣሉ እነዛ በሬ ወለድ ወሬዎችን ለመሻርገው እንግዲህ ሕብረተሰቡ ያ ጥያቄ ኣለ
መሰረት ዘይብሎም ገለ ውረታት ኣለው እቲ ሕብረተሰብ እውን ሕቶ ኣሎ ግን ነዚ መሰረት ዘይብሉ ወረ መሰረት ገይሮም ንወራር ዝተዋፈረ ሓይሊ ምሸት ድሕሪ ሓደ ክልተ ሰዓት እዩ ነቲ መጥቃዕቲ ጀሚሩ እቲ ማሕበረሰብ እውን ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ እዩ ኮይኑዎ
ቅድሚ መጥቃዕቲ 19 ጥቅምቲ ቅማንትን ተወለድቲ ትግራይን ክወፁ ዘጠንቅቕ ወረቐት ከም ዝተለጠፈን ምሸት ናይ ተኽሲ ጥይት ከም ዝነበረን ገሊፆም እቶም ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ምስ ገለ ነበርቲ ዝርርብ ተገይሩ ምስ ዝተፈላለዩ ብምሸቱ ዝፀገም ከም ዝተፈጠረን ካብ ዓቕምን ላዕሊ ብምዃኑ ምክልኻል ኣትዩ ከረጋግእ ከም ዝኽኣለን ሓቢሮም ኣለው ኣቶ ፈጠነ ጌጡ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝህኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ